Dobré ráno, pokoj vám všem, milé sestry, milí bratři. Dovolte, abych nejprve vyřídil pozdravy z biblického sboru křesťanů v Kladně. Modlíme se za vás, jste nám velmi vzácní. Váš kazatel, bratr Jarda Kernál, nyní slouží u nás na Kladně, takže je to pro nás navíc ještě veliká výpomoc. Budeme dneska společně probírat 16. žalm. Tak ještě než si jej přečteme, tak pojďme sklonit své srdce a pojďme si vyprosit od našeho Pána vedení. Tak vznešený Bože, děkujeme, že můžeme otevírat tvé Boží slovo. Děkujeme, že je máme takhle snadno k dispozici. Ale Pane, také musíme vyznávat, že je často bereme na lehkou váhu a prosíme tě tedy, Pane, proto, aby s tvým slovem pracoval v našich srdcích, aby jsme toužili je následovat. Prosíme tě, Pane náš, aby s nás vedl, aby s nás formoval tvým Božím slovem ke tvé slávě. Prosíme, Pane, ať uslyšíme povzbuzující nebo těžké věci, kéž v každém případě je toužíme podle tvé vůle následovat. Prosíme tě, veď nás v tomto studiu ve tvé milosti a ke tvé slávě. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Tak pojďme si přečíst 16. žalm. Tak já se omluvám, nalistuji. Tak já budu číst ze studijního překladu, ale ty překlady se zase tak příliš neliší. Žalm 16. Davidův pamětní zápis. Chraň mě, Bože, neboť v tobě hledám útočiště. Řekni Hospodinu, Pane, ty jsi mé dobro, mimo tebe žádné nemám. Co se týče svatých, kteří jsou na zemi, ti jsou vznešení, mám v nich velké zalíbení. Bolesti si rozmnožují ti, kdo běhají za jinými bohy. Těm jejich krvavé úlitby nepřinesu. Jejich jména si ani nevezmu na rty. Hospodin je můj výtečný podíl a můj kalich. Ty sám držíš můj los. Vyměřovací provazce mi padly na rozkošných místech. Ano, připadlo mi nádherné dědictví. Budu dobrořečit Hospodinu, který mi radí. I v noci mě kázní mé svědomí. Stále si stavím Hospodina před sebe, když je mi po pravici nepadnu. Proto se mé srdce raduje a má sláva jásá. I mé tělo bude přebývat v bezpečí, neboť mou duši nepřenecháš pod světí, nedáš svému věrnému spatřit jámu. Dáváš mi poznat stezku života, hojnost radosti je tvá přítomnost, ve tvé pravici je věčné blaho. V roce 1492, ten letopočet vám určitě není nijak neznámý, tři maličké lodě pluly napříč Atlantickým oceánem. A to byla cesta, které se tehdy celá Evropa bála. Nikdo nevěděl, co je čeká za horizontem. Jestli to bude smrt v nekonečných vodách, anebo bohatství a sláva. A po mnoha týdnech a spíš měsících ta celá posádka úplně ztratila veškeré naděje a toužili spatřit pevnou zemi. Jenom kapitán doufal, že mají tu naději připlout k pevné zemi, k tomu cíli, kam hleděl. Mnozí z nich, z těch námořníků, tehdy se ve své pověrčivosti báli, že připlují na okraj země a přepadnou někam do nějaké bezedné propasti. A skutečně poslušnost té posádky visela na tenkém vlásečku. Až jednoho dne se z oblaků na horizontu skutečně vynořila země. Ta naděje, kterou ten kapitán držel, tak se upevnila v jistotu. Veškerý strach se rozptýlil a celá ta posádka, nakonec včetně toho kapitána, tak propukla v obrovskou radost. Tak vy víte, byly objeveny ostrovy u amerického pobřeží. Ale důležité je, že během několika hodin se beznaděj proměnila v radost. a naděje se stala skutečností. A tak, milí bratři a milé sestry, když přijde strach do vašeho života, kde budete hledat naději? Na jaký horizont budete hledět? Budete hledět pod nohy na rozbouřené vlny oceánu? A nebo budete hledět dál, kam váš zrak nevidí? David nás v tomhletom 16. žalmu učí o modlitbě v nebezpečí. Modlitbě, která jej vede k uvědomění, že jeho život je dokonale zabezpečený v Bohu. A to jej vede k chvále a vede jej to k upevnění jeho radosti, protože Bůh je mu blízko. A tak ten první bod toho našeho kázání, který pokrývá první 4 verše, tak je: Bůh je mé bezpečí. Přečteme ještě jednou první verš. Davidův pamětní zápis. Chraň mě, Bože, neboť v tobě hledám útočiště. David se nachází v neznámém ohrožení. Nevíme, kdy ani kdo jej pronásledoval, ale dodnes máme tento pamětní zápis, ve kterém je nám David vzorem, jak jednat ve velké tísni. Ten žalm začíná v modlitbě a začíná voláním tísněného člověka k Bohu. Ale v zápětí okamžitě nás také směřuje k tomu jedinému místu záchrany. Směřuje nás k Pánu Bohu. Ta těžká situace vedla Davida k vyznání naděje, kterou má věřící člověk v Bohu. A musíme si přiznat, že je to často tak, že až strach, až obavy nás skutečně vedou k uvědomění bohatství, které v Pánu Bohu máme. A často teprve tehdy si uvědomujeme, že to, na čem tak často tady na zemi lpíme, tak je daleko méně cenné, ne-li přímo bezcenné. Je třeba, abychom v tomhle smyslu skutečně dali do pořádku naše hodnoty. Abychom jako David si uvědomovali, že ani naše zdraví, ani náš majetek, ani naše schopnosti, inteligence, nic z toho nám nedává naději takovou, jakou nám dává Bůh. A nic z toho nezajišťuje naše bezpečí lépe, než to útočiště, které David hledá u Boha. V tom druhém verši David v tom svém vyznání začíná, že popisuje, co Bůh znamená v jeho životě. On říká Hospodinu: Pane, ty jsi mé dobro, mimo tebe žádné nemám. Tak on si sám připomíná, že jeho jediné dobro je Hospodin a v Hospodinu. A vyznáním této skutečnosti David sám sebe směřuje tím správným směrem, aby nesešel v tísni, aby skutečně šel tam, kam jít má, a aby nespolehl na někoho nebo něco jiného, než na samotného Boha. A tady je potřeba chápat, že David tady nehovoří o nějakém lidském dobru, nehovoří o lidském pojetí dobra, protože to by mu žádnou oporou nebylo. Dobro, které si projevují lidé navzájem, tak je někdy vypočítavé. Často je povrchní. Dobro, které si člověk projevuje sám sobě, když naplňuje nějaké své touhy, tak je často velmi prázdné. Dobro, které si projevují dva zamilovaní lidé, tak je mnohdy sobecké. Žádné dobro, které pochází z člověka, není čisté a nesnese srovnání s dobrem, které pochází od Pána Boha. V žalmu 118 v prvním verši čteme: Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Vždyť jeho milosrdenství je věčné. Tady vidíme v tom verši, že Bůh sám je definicí dobra. Dobro je součástí jeho podstaty a je také jednou z vlastností, kterou nezaslouženě projevuje svému lidu, nakonec i obecně celému stvoření. A tak, milí bratři, milé sestry, je pro vás Bůh sám tím nejvyšším, tou nejvyšší úrovní dobra, dobroty? Je tou nejvyšší hodnotou? Hledáte dobro skutečně jenom v něm a ne nikde jinde? Protože skutečně varujte se hledat dobro kdekoliv jinde, než v Pánu Bohu. Neuspějete a jen si přivodíte zklamání. David to bezpečí a dobro od Pána Boha nezažívá sám. Ve společenství svatých nachází ty, kteří staví na úplně stejném základě. Ve třetím verši čteme, co se týče svatých, kteří jsou na zemi, ti jsou vznešení, mám v nich veliké zalíbení. A to slovo svatí, které tam čteme, tak to je úplně to stejné slovo, které čteme v Izajáši v 6. kapitole, 3. verši, ten známý úsek, kdy Izajáš vidí Hospodina, panovníka sedícího na trůnu a kolem něj ti serafové, kteří volají svatý, svatý, svatý. To je úplně stejné slovo. A popisuje Boží lid. Další slovo, vznešení, které tam čteme, to je také vlastnost, která popisuje krále, popisuje vladaře. Jejími synonymy může být třeba majestátní, mocní, slavní. A to jsou všechno vlastnosti, které ve své plnosti, v té dokonalosti, popisují jenom toho největšího ze všech vladařů, našeho Boha. Ale podle Davida tyto výtečné tituly patří Božímu lidu. Tak, milí svatí, cítíte se vznešení jako majestátný vladař? Ne, ale měli byste. Měli byste, protože možná nikdo z nás není královského nebo šlechtického původu. Pokud ano, omlouvám se, že vám upírám tento původ, ale písmo nám tady svědčí v prvním listu Petrově v 2. kapitole 9. verši, vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do podivuhodného světla. My jsme svatý národ, jsme národ v přímém Božím vlastnictví, který je označen takovýmito krásnými vznešenými tituly. Ptáme se, proč? Proč taková vznešenost a sláva? A ten první list Petrův nám v tom odpovídá, abychom jako Boží národ rozhlásili do světa Boží skutky. Pamatujme, že i královský velvyslanec zažívá jen potud úctu, pokud reprezentuje jeho panovníka a zažívá vlastně přenesenou úctu, která patří jeho panovníkovi, toho, který ho vyslal. A tak i my vlastně neseme tu stejnou vznešenost a svatost, která ale není z nás, která je od Pána Boha. A Boží lid má základ v Pánu Bohu a právě on je zdrojem všech těch výtečných vlastností, o které čteme tady v 16. žalmu nebo kdekoliv jinde v písmu. Ale proto si musíme uvědomit, že ani svatost, ani vznešenost nejsou z nás. Nejsou to naše lidské vlastnosti. Je to Boží dílo v nás a nemůžeme se tím chlubit. Pak tedy není divu, že David miluje svaté, protože ve společenství Božího lidu tak zažívá Boží vlastnosti a získává povzbuzení pro své zápasy, získává sílu jít dál věrně s Pánem Bohem. Milí svatí, je to i váš případ? Jste oporou druhým, kteří se tady scházíte ve sboru? Toužíte znát jejich bolesti, jejich zápasy a podporovat je v tom? Milujete svaté a prokazujete jim tedy lásku stejným způsobem? Když pokračujeme dál v tom žalmu, tak o to více vyvstává tragédie, doslova tragédie těch, kteří běhají za jinými bohy. O to více pak také vyvstává ten Davidův odmítavý vztah k nim. Ve 4. verši čteme, bolesti si rozmnožují ti, kdo běhají za jinými bohy. Těm jejich krvavé úlitby nepřinesu, jejich jména si ani nevezmu na rty. Tak úplným protikladem jsou ti, kteří uctívají falešné bohy. Oni hledají útočiště a bezpečí u lidských výtvorů. Možná si někteří z těch Davidových současníků představovali, že čím víc bohů, tím větší jistota, tím větší bezpečí. Ale ten text nás tady ubezpečuje, že ač přináší všelijaké oběti všelijakým bohům tehdy, tak si jenom hromadí další a další bolesti. A i kdyby si nohy uběhaly, tak se žádné opory, žádného útočiště a žádného pokoje nedočkají. Jenom taková činnost, takovéhle jednání dokazuje, že ten člověk není zaměřený na skutečného Boha. A David to striktně odmítá. David nechce mít podíl na jakémkoliv uctívání model. Dokonce tady říká, že nechce ani vyslovit jména těchto modlářských zrůd. Odmítá jakékoliv úlitby jiným bohům a hledá to skutečné útočiště jen u skutečného Boha. Protože ví, že jen a jen v něm má dokonalé dobro. Tak milé sestry, milí bratři, kde tedy hledáte ochranu v tísni? Utíkáte k Pánu Bohu? A nebo podléháte představě, že někdo jiný nebo něco dalšího, něco jiného vás zachrání a provede vás tísní a vyvede vás z té tísně? Když třeba čelíte problémům v práci, tak spoléháte na Pána Boha nebo se snažíte tu situaci řešit svými kontakty, svým osobním šarmem nebo jakkoliv jinak? Nebo když splácíte dluhy, na co spoléháte? Spoléháte na Pána Boha nebo spoléháte na svou výplatní pásku, na své příjmy? Nebo když máte dokončit nějaký úkol, spoléháte na Pána Boha anebo na vaše schopnosti, na vaši vytrvalost, na vaše úsilí, které jste schopni do té úlohy vložit. Musíme si uvědomit, že nesmíme zaměřovat prostředek za cíl. Ano, Bůh může při řešení naší tísně použít jakékoliv naše schopnosti, aby nás tím provedl, ale bude to vždycky jenom nástroj. A vždycky to bude On, kdo nás tím těžkým obdobím provede a kdo nás z něj vyvede. A bude to také jedině On, komu patří veškerá chvála. Chvála nepatří výplatní pásce, chvála nepatří inteligenci nebo šarmu, schopnostem, cokoliv. To nezaslouží chválu. Ono to totiž velmi souvisí s tím, kde vidíme naše bohatství. A tím se dostáváme k druhému bodu, který pokrývá 5. a 6. verš. Bůh je můj podíl. V 5. verši čteme, Hospodin je můj výtečný podíl a můj kalich. Ty sám držíš můj los. A David tady vyjadřuje, že je to Bůh, kdo se stará o jeho život. David byl král. David byl velmi bohatý muž. Vždyť pamatujme, že to byl on, kdo nashromáždil všechny poklady ke stavbě chrámu, které potom jeho syn použil a ten chrám skutečně postavil. David mohl napsat, že má podíl na těch nejlepších vinicích Izraele, že má podíl na nejvýnosnějších polích, nejbohatších městech a byla by to pravda. Ale přesto tady nic takového nezmiňuje. Ale píše, že ten jeho výtečný podíl je Hospodin. Ve 119. žalmu nám dokazuje, že to vůbec nejsou prázdná slova. To 57. verš, poslouchejte velmi pečlivě. Řekl jsem, můj podíl je Hospodin a tak budu zachovávat tvá slova. David si skutečně cenil Hospodina nade vše a proto se cíleně rozhodl, že mu bude poslušný, že bude zachovávat veškerá boží přikázání. Že se jimi nechá vést a jeho život bude formován boží vůlí. To je skutečný důkaz toho, že David si cenil ten podíl, který v Pánu Bohu má, měl. Nakonec má stále. Když čteme dále, v tom 5. verši čteme o kalichu. Ten kalich značí dostatek. Dostatek, kterým Bůh zabezpečuje Davidův každodenní život. Určitě znáte z 23. žalmu, 5. verš. Připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel, mažeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká. Bůh za všech okolností poskytuje těm, kteří ho milují, vše, co potřebují, vše, co potřebujeme. A často nám to poskytuje ve zcela nezasloužené míře. A možná i v míře, kterou aktuálně ani nepotřebujeme. Ale kam pak jde naše vděčnost? Los, o kterém tady David píše, tak reprezentuje svrchované boží vedení. A my jasně vidíme, že neexistuje žádná náhoda. I tak nejistá věc, jako je los, tedy alespoň z našeho pohledu nejistá, tak je pod boží svrchovanou vládou. A Bůh to vše již rozhodl. Přísloví 16.33 nám říká, los se vrhá do klína, ale každé rozhodnutí je od Hospodina. A tak, bratři a sestry, my vidíme, že Davidův život byl Bohem zabezpečen ze všech stran. Zcela úplně ze všech. Každičký detail Bůh měl pod kontrolou a ve své moci a ve své péči. To znamená, že i když David procházel velkými těžkostmi, a jakože máme v písmu mnoho důkazů, tak Bůh mu vždy dával jen to nejlepší. A nejen to, Bůh mu byl nádherným dědictvím. V 6. verši tam čteme, vyměřovací provazce mi padly na rozkošných místech. Ano, připadlo mi nádherné dědictví. Vyměřovací provazce se používaly pro měření délek. Provazci vyměřil Bůh zaslíbenou zemi a rozdělil ji mezi boží lid. A Bůh také položil své měřící provazce a Davidovi vyměřil podíl na těch nejlepších místech a dal mu to nejlepší dědictví v něm samotném. Představte si následující věc. Představte si, že byste zdědili miliardové dědictví v krásných pozemcích někde tady v Praze. Nezastavěné pozemky někde třeba nad Vltavou. Krásné místo. Developři vám je trhají z ruky. Předhánějí se v tom, kdo vám dá jakou nabídku. Milionové, možná miliardové částky lítají vzduchem. Ale při nějakém průzkumu se zjistí, že ten pozemek není vhodný pro stavění větších objektů. A pak tam ještě archeologové najdou sídliště starých Slovanů. Najednou ty pozemky se stanou v očích těch, kteří je předtím chtěli koupit, úplně bezcenné. Už je nikdo nechce, už o ně nikdo nestojí, ale pro vás ty pozemky stále mají nekonečnou cenu. Protože je máte třeba spojené s vaší rodinou, dědeček tam měl sad, kam podíváte, tak vidíte něco, co vás spojuje s vašimi předky. A úplně stejně ti, kteří útočili na Davida, ti, kteří mu přinášeli ty různé útrapy, tak úplně stejně oni viděli to Davidovo dědictví v Pánu Bohu. A mnozí lidé je znevažovali. Přišlo jim zcela bezcenné. A neviděli tu hodnotu, kterou David v Bohu má. Ale jenom David a pár zbožných chápalo, jaké bohatství je v Bohu skryté. A milí svatí, my si skutečně musíme uvědomovat to stejné. My si musíme uvědomovat, jak velké bohatství v Pánu Bohu máme. Ano, jsme pod tlakem okolního světa, který nám předkládá jiné hodnoty, jiný systém hodnot, jinde, abychom vkládali důvěru. A tím se nesmíme nechat zmást a nesmíme jakkoliv snižovat hodnotu dědictví, které máme v Pánu Bohu. Určitě jste mnohokrát slyšeli různé výčitky tohoto typu, co máš z toho, že chodíš každou neděli do sboru. Co ti Bůh kdy dal, kde ti kdy pomohl. To jste určitě mnohokrát slyšeli. Ale nesmíme se nechat dotlačit k tomu, že naše dědictví v Bohu je bezcenné. Nesmíme podlehnout zlovůli těch, kteří neznají Pána Boha a tudíž samozřejmě si neváží toho dědictví. My musíme vidět, jak se Bůh o nás každým dnem stará a jak všechno, co máme, kde bydlíme, co jíme, čím se dopravujeme, to všechno je Boží dar, to všechno máme přímo od něj. A dává nám skutečně více, než si zasloužíme. Tak proto je tady na místě ten třetí bod toho dnešního kázání. Jedině Bohu patří chvála. Od 7. do 11. verše. A tady David tady David to, co upozornil, jak popsal to boží zabezpečení jeho života, tak nyní přechází ve chválu Hospodinu. A jeho touhou je dobrořečit Bohu za každodenní vedení jeho života. A povšimněte si, čím začíná. On začíná boží výchovou. V 7. verši čteme, budu dobrořečit Hospodinu, který mi radí. I v noci mě kázní mé svědomí. Bůh Davidovi radí a kázní jej skrze jeho svědomí. Všichni známe, to je neustálý proces, který Bůh činí v Davidově nebo i v našich životech a činí jej skrze Boží slovo. Víme, David trávil mnoho času v Božím slově a na modlitbách. A proto může skutečně otevřeně říci, že Bůh mu radí, jako by byl jeho přítel. Jakoby Bůh s ním rozmlouval, nebo David s Bohem o svých plánech. To jeho svědomí, nebo ekumenický překlad překládá ledví, tak znamená nitro. A to svědomí jej skutečně v reálném čase neustále kázní. Protože je čisté, protože je vedené Božím slovem, protože funguje tak, jak má. Není otupělé nebo pokroucené hříchem. Ve 12. kapitole přísloví v 15. verši čteme, hlupákova cesta je přímá v jeho očích, ale ten, kdo poslouchá radu, je moudrý. A tak hlupák má tu svoji zabedněnou představu a jde si po té své stezce a nechce vidět, že ta stezka třeba vede do skázy, že ta stezka je vedená jeho hloupostí. Ale David se nechá vést Božím slovem, nechá se napomínat, nechá se káznit, nechá zkoumat své kroky před Pánem Bohem. Hlupák si nedá poradit a podle toho jeho cesta skončí, ale ten, kdo pokorně následuje Boha, tak přijímá Boží vedení a přijímá nebo zvažuje to své jednání. A právě proto je moudrý a roste ve své moudrosti. Tak milí svatí, co je cílem této často, musíme přiznat, nepříjemné boží výchovy, která je někdy těžká, když na nás dopadá, když nás Bůh kázní v nějakém hříchu. Co je ale toho cílem? Bůh nás vede, abychom rostli ve svatosti. Bůh nás tím procesem připravuje, abychom byli připraveni na věčný život v jeho přítomnosti. A právě proto si neustále musíme stavět Pána Boha před sebe jako vzor, jako ultimátní měřítko. V 8. verši tak čteme, stále si stavím Hospodina před sebe, když je mi po pravici, nepadnu. A tak v důsledku toho intenzivně stráveného času v písmu a na modlitbách, tak David si neustále staví Hospodina skutečně jako střed svého pohledu. Představte si, že jste někde na nějaké planině, na nějaké rovině a máte jasný cíl, kam chcete dojít. Tak zafixujete svůj zrak na ten cíl a jdete, dokud vám nějaká překážka nevstoupí do cesty. A i když bude překážka, bude les nebo nějaká hora, tak stále v povědomí budete mít ten jasný cíl a tu překážku nějak překonáte, ale budete mít ten cíl stále a stále před sebou. Úplně stejné to je pro Davida. Bůh je ukazatelem jeho života. Ten žalm nám tady o tom svědčí. A všechno, co rozmýšlí a všechno, co dělá, tak činí s přímým výhledem na Pána Boha. Ale to také znamená, že si je vědom Božího zkoumavého pohledu, který velmi intenzivně zkoumá Davidovy myšlenky, Davidovo rozhodování a celou Davidovu cestu. To jeho svědomí, jak jsme si řekli, je i kázní. A proto stále David v tom svém zaměření na Pána Boha zvažuje, jak jeho rozhodování obstojí před Pánem Bohem. Proč? To není nějaké jen tak zákonické, ale je to z lásky. Protože David touží být co nejblíže Pánu Bohu. On touží po útočišti u Boha, jak jsme si četli v prvním verši. A on ví, že když je Bůh po jeho pravici, tak ať se děje cokoliv, tak on nepadne. Žádný nepřítel na něj ani nedosáhne. Natož, aby jej strhnul. A milí svatí, smýšlíte stejně? Chápete, jak je pro nás skutečně důležité mít v přímém výhledu našich životů samotného Boha, být zaměřeni jenom na něj, mít je jako střed cíle své cesty, jako měřítko, jako vodítko a tím směrem jít a neuhnout? Protože pokud ne, tak velmi rychle ztratíte směr, ten správný směr vašich životů. Velmi rychle ztratíte zájem o Boží slovo, velmi rychle začnete toužit po světských věcech, velmi rychle zabloudíte do hříchu. Proto potřebujeme stále a neustále skutečně vyhlížet ten správný směr. Nejenom vyhlížet, co bude příští neděli, kdy bude příští shromáždění, co uslyším, nebo kdy budou příští prázdniny, nebo kdy budou příští Vánoce. Ne, potřebujeme vyhlížet až k věčnému životu. Potřebujeme vyhlížet až k místu času, kam Bůh nás vede svým plánem. To, co Bůh zaslíbil pro jeho lid. Proto když čteme 9. a 10. verš, proto se mé srdce raduje a má sláva jásá, i mé tělo bude přebývat v bezpečí, neboť mou duši nepřenecháš pod světí, nedáš svému věrnému spatřit jámu. Ta Davidova chvála Pánu Bohu, která vyvstává skutečně z toho Božího vedení a často i Božího káznění, tak se nyní spojuje s radostí z Božího zabezpečení jeho života. Bůh zabezpečil jeho život, Bůh mu dal útočiště. A Bůh mu dal útočiště pro jeho srdce, pro jeho slávu, pro jeho tělo i jeho duši. Celá Davidova osobnost je zabezpečená v Bohu a je v plné radosti. David spoléhá na Hospodina až na věčnost. A on důvěřuje Pánu Bohu, že on jej vysvobodí z každé tísně. Ale také David věděl, že jednou zemře, že bude pohřben a že to jeho tělo skutečně podlehne rozkladu. Smrt je prostě důsledek padlé lidské přirozenosti. Ale také David věděl, že jeho smrtí nebude přerušený vztah s milovaným Bohem. Podsvětí ani říše smrti jej nepohltí navždy. V 86. žalmu v 12. verši David píše, 12. 13. verši David píše: budu ti vzdávat chválu celým srdcem, panovníku můj Bože, navěky budu oslavovat tvé jméno, protože je nade mnou tvé velké milosrdenství, mou duši si vysvobodil z nejhlubšího podsvětí. V tom žalmu čteme, že David navěky bude oslavovat Pána Boha. A jeho duše nezůstane v podsvětí, nezůstane v té říši smrti. Tak my víme, že David byl prorok a on pronesl výrok, který se částečně naplnil na něm, ale minimálně ta poslední část toho 10. verše ještě ne. Protože víme, že zemřel, byl pohřben, jeho tělo se rozpadlo v prach. Tak o kom tady teda svědčí, o kom David prorokuje? A vy to víte, ve Skutcích v 2. kapitole, v 25. až 32. verši, tak čteme následující. Neboť David o něm říká, viděl jsem Pána stále před sebou, neboť je po mé pravici, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zaradovalo a můj jazyk se rozjásal, nadto i mé tělo bude přebývat v naději. Neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, aniž dáš svému svatému uvidět zkázu. Oznámil si mi cesty života, naplníš mě radostí před svou tváří. Muži bratři, o patriarchovi Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben a jeho hrob je mezi námi až do dnešního dne. Byl to prorok a věděl, že se mu Bůh přísahou zavázal, že na jeho trůn dosadí potomka z jeho beder. Viděl do budoucnosti a promluvil o Kristově zmrtvých vstání, když řekl, že jeho duše nebyla zanechána v podsvětí a jeho tělo nevidělo zkázu. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky. Tak apoštol Petr na letnice použil polovinu 16. žalmu, aby lidem dosvědčil, že Bůh měl plán vzkřísit Ježíše Nazareckého z mrtvých. A je to Pán Ježíš, kdo je tou prvotinou, kdo jako první dokonale naplnil slova toho 9. a 10. verše. A jednoho dne v budoucnosti i David a všichni svatí s ním tak zakusíme to stejné vzkříšení těl do oslavené podoby. Si nedovedeme představit, ale pokud se chcete dovědět víc, doporučuji 15. kapitolu 1. listu Korinským. A toho dne se skutečně ta Davidova prorocká slova navrší do plné míry, stanou se naplněnou skutečností. Ale milí svatí, tenhle čas ještě nenastal. A naším úkolem tady a teď a po dobu našich životů, dokud se Pán nevrátí nebo dokud nás nepovolá k sobě, tak je kráčet pod Božím vedením ve svatosti. V 11. verši čteme, dáváš mi poznat stezku života. Hojnost radosti je tvá přítomnost, ve tvé pravici je věčné blaho. Ten závěrečný verš toho 16. žalmu tak je chválou Bohu za každodenní vedení života, které Bůh Davidovi dává. A je to vedení, které je tím správným směrem, je to vedení, které je v plnosti radosti a je v blahu Boží přítomnosti. A kráčet pod Božím vedením skutečně znamená jít po stezce života, jít po zabezpečené, po bezpečné cestě, která se vyhýbá pádu do hříchu. Opět přísloví 12. kapitola 28. Na cestě spravedlnosti je život. Na její stezce není smrt. A to je ta cesta, po které dokonale kráčel Pán Ježíš Kristus, a proto nezůstal ve smrti. Smrt nad ním pro jeho, pro Kristovu spravedlnost neměla nárok. Nezvítězila nad ním, ale on zvítězil nad smrtí. A milí svatí, po této cestě musíte kráčet, pokud chcete zažít zaslíbení tohoto žalmu. Boží slovo vás ujišťuje, že váš život je dokonale zabezpečený v Bohu. A to nejenom v případě hrozícího nebezpečí, ale je zabezpečený pro vaše každodenní potřeby. A úžasné je, že ten Boží plán neobsahuje jen tuto bezpečnost tady a zde, ale vede naše životy až na věčnost. Tak co s tím, milí posluchači, uděláte? Budete se dále hrůzou děsit z toho, jako ti Kolumbovi námořníci, z toho, co přijde, z toho, co bude zítra, co bude za týden? Budete se strachovat, když uslyšíte o další blížící se ekonomické krizi? Budete upadat v malomyslnost, když vaše zdraví bude špatné? Budete klesat ve víře, když vzroste pronásledování? To všechno je jen otázka času. A důležité je, jak se k tomu postavíme. Bůh tady, a omlouvám se, naší přirozeností, to, co tady Bůh konfrontuje skrze Davida, je strach. Naší přirozeností je bát se. Evolucionisté by nám to vysvětlili, že lidský strach je prostředkem k záchraně života při jeho ohrožení. Ale nemají pravdu. Bratři a sestry, strach je vyjádřením nedůvěry stvořiteli. A když nemáte oporu v Pánu Bohu, který udržuje váš život po každičkou vteřinu, pak nemáte žádnou naději. Ani ten nejsebevědomější člověk nemůže říci, že má vše pod kontrolou. Ale pokud existuje oblast, kterou nemáte pod kontrolou, byť jediná maličká oblast, kterou nemáte pod svojí nadvládou, tak nemáte žádnou jistotu. Nemáte nikde žádné bezpečí. Představte si, že vidíte dvě židle před sebou. Jedna je solidní, druhá je od pohledu prožraná. Na kterou se posadíte? Tak předpokládám, že na tu solidní. A úplně stejné to je jít tou správnou cestou a poddat svůj život Boží vládě. Být v něm zakotven, směřovat svůj život přímo a jen na něj. A vzdát se své vlastní vlády nad svým životem. Ale pokud necháte obavy a strach a úzkosti vládnout ve vašem srdci, tak je to, jako byste se dali na tu prožranou židli, na kterou když sednete, tak nevíte, kdy praskne a kdy se zřítí a vysní. Ale ve své podstatě takový postoj je modlářství, protože vyjadřuje nedůvěru Pánu Bohu. Protože vkládáte v takovou chvíli svoji naději někam jinam. A ta naděje patří Pánu Bohu. A je úplně jedno, jestli ji vkládáte do kamenných sošek, anebo do svých schopností, anebo čehokoliv jiného. Protože v tu chvíli jste vydáni na pospas svým obavám, svým strachům. Jste vydáni na pospas všem možným běsům, které mohou vejít do vaší mysli. A nikde a nikdy v ničem nemáte oporu. A nevíte, kam vést vaše životy. A tenhle strach a tahle hrůza vás potom jen honí z jednoho hříchu do druhého. A je to úplně bez konce. A pokoj nezažijete, dokud to vše nevyznáte v pokoře před Pánem. Dokud nespolehnete jen a jen na něj. Tou jedinou nadějí pro vás je Pán Ježíš Kristus. On celý svůj život důvěřoval Pánu Bohu. I na kříži, když na něj byl vyléván Boží hněv, kdy trpěl i fyzickou bolestí. I když volal ta známá slova, můj Bože, proč jsi mě opustil, tak stále důvěřoval Bohu Otci. A právě díky jeho věrnosti, díky jeho spravedlnosti, tak může každý nevěrný a každý nespravedlivý mít přístup ke svatému Bohu. Ale musí činit pokání, musí vyznat své hříchy a musí svěřit svůj život pod Boží vládu. Pojďme si ještě na závěr dát pár aplikací. Abyste žili životy, které jsou pevně zakotvené v Pánu Bohu. Abyste si byli jisti tím Božím vedením, že je to skutečně Bůh, kdo vás vede, tak musíte mít Pána Boha neustále před sebou. Musíte mít vaše životy zaměřené přímo na něj. Otázka je prakticky jak. Mám k tomu tři body. Za prvé, jak jinak než prostřednictvím písma. Potřebujeme znát Boha, potřebujeme o něm vědět co nejvíc, potřebujeme rozjímat nad jeho vlastnostmi, přemýšlet o jeho činech, Potřebujeme čerpat Boží moudrost a tou moudrostí se nechat vést. Potom o tom budou svědčit i priority vašeho života. Bude o tom svědčit, jak pracujete nebo jak vychováváte své děti. Vás, rodiče, co je pro vás prioritou ve výchově vašich dětí? Aby byly zabezpečené, aby měly dobré vzdělání? A nebo je vychováváte v bázni před Hospodinem, aby i oni jednou činili pokání? Protože podle toho, jak Bůh je ve vašem středu, nebo ve středu vašich životů, v tom výhledu, tak rozhoduje, jak jednáte. A obráceně. Druhý bod je, pokud zápasíte s obavami, bylo by úžasné zápasit s chvalami, ale pokud zápasíte s obavami, tak se modlete. Modlete se skutečně, aby vás jejich Pán zbavil, aby je nahradil jistotou, že u něj jste v bezpečí, že u něj máte útočiště, že u něj máte to dokonalé zabezpečení až na věčnost. A za třetí, společně tady s Davidem, to vše vede k tomu, abyste vzdávali Pánu Bohu chválu. Protože jedině on je toho hoden. On vám prokazuje, nám všem prokazuje obrovskou milostivou péči. Tak ten 16. žalm nás tady učí, abychom se plně soustředili na Pána Boha. A všechny starosti, každodenní, velké starosti, malé starosti, abychom mu v důvěře předávali. A on má tu kapacitu skutečně zvládat zcela všechno. My ne, my ji nemáme. A on pro svůj lid připravil dokonalý plán v našem spasiteli, Pánu Ježíši Kristu. A tak tedy poddejte se jeho vedení a zažijete dokonalou radost z Boží přítomnosti teď až na věčnost. Tak pojďme se pomodlit na závěr. Tak milostivý Bože, děkujeme ti za ta ubezpečující a k pokoji vedoucí slova. Děkujeme, Pane, že nás ale také usvědčuješ, že na té cestě k pokoji musíme zlomit svou sebestřednost, musíme se před tebou pokořit a vydat ti v důvěře naše životy. Pane, prosím tě za každého z nás zde, abychom tak činili každý den. Prosím, Pane Bože, za ty, kteří tě ještě neznají, aby pochopili, jak marné jsou jejich životy bez tebe, jak jsou jen tou cestou hlupáka, která směřuje ke zkáze. Prosím, Pane Bože, aby zpracoval v jejich srdcích. Prosím, Pane, ale také za tvůj lid, abychom byli poslušni tvému slovu a viděli tu hodnotu dědictví, které v tobě máme. Prosím, Pane, pracuj v, řekněme, hierarchii hodnot, které máme, a bož to, co je špatné, a stav se na první místo v našich životech. O to tě prosím ve jménu našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen.